Դուք հրեշտակս, 4 երեսանոց նամակները գրում ինձ ավելի արագ, քան ես կարողանում եմ կարդալ դրանք։ Նամակագրություն։
Հազիվ Էլիզավետա Իվանովնան հասցրեց կապոտը եւ գլխարկը հանել, կոմսուհին մարդ ուղարկեց նրան կանչելու եւ հրամայեց նորից դուրս բերել կարետը։ Նրանք գնացին նստելու։ Հենց այն ժամանակ, երբ երկու սպասավորներ պարավին բարձրացրին ու ներս մտցրին կարետի դռնակների միջով, Էլիզավետա Իվանովնան հենց Անիվի մոտ տեսավ իր ինժեներին։ Վերջինս բռնեց նրա ձեռքը։ Վախից օրորտն իրեն կորցրեց։ Երիտասարդն հետացավ, նամակը մնաց օրորտի ձեռքում։ Նա ընթացրեց ձեռնոցի արանքում և ամբողջ ճանապարհին ոչինչ չէր լսում ու չէր տեսնում։ Կոմսուհին սովորություն ուներ կարեթում նստած ժամանակ ամեն րոպե հարցեր տալ։ Այդով հանդիպեց մեզ. Ինչպես է կոչվում այս կամուրջը, ինչ է գրված այնտեղ ցուցանակի վրա։ Էլիզավետա Իվանովնան այս անգամ տալիս էր անհարգի պատասխաններ, ինչը որ լեզվին գալիս էր, և բարկացրեց կոմսուհուն։
Այդ քեզ ինչ է պատահել, այ աղջիկ, ապուշ ես կտրել ինչ է։ Դու կամ չես լսում ինձ, կամ չես հասկանում։ Փառք Աստծո, ես թոթովախոս չեմ և խելքս դեռ չեմ կորցրել։
Էլիզավետա Իվանովնան չէր լսում նրան։ Տուն վերադառնալուն պես նա վազեց իր սենյակը, ձեռնոցի միջից հանեց նամակը, այն կնքված չէր։ Էլիզավետա Իվանովնան կարդաց նամակը, որը սիրո խոստովանություն էր բովանդակում։ Գրված էր քնքշալի հարգանքով և բառ առ բառ արտագրված էր գերմանական ռոմանից։ Սակայն Էլիզավետա Իվանովնան գերմաներեն չգիտեր և շատ գոհ էր նամակից։ Սակայն իր ընդունած նամակը սաստիկ անհանգստացնում էր նրան։ Առաջին անգամն էր, որ նա գաղտնի սերտ հարաբերության մեջ էր մտնում երիտասարդ մի տղամարդու հետ։ Երիտասարդի հանդգնությունը սարսափեցնում էր նրան։ Նա իրեն նախատում էր անզգույշ վարվեցողության համար և չգիտեր ինչ անի։ Դադար էր արդյոք պատուհանի մոտ նստելուց և անուշադրությամբ սառեցներ երիտասարդ սպայի հետագա հետապնդումների փափագը։ Արդյոք ետ չուղարկի նամակը, չպատասխանի սառն ու կտրուկ։ Չկար մեկը, որի հետ նա խորհրդակցեր։ Նա ոչ ընկերուհի ուներ, ոչ դաստիարակչուհի։ Էլիզավետա Իվանովնան վճռեց պատասխանել։ Նա նստեց փոքրիկ գրասեղանի առջև, վերցրեց գրիչը, թուղթը և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Մի քանի անգամ սկսեց նամակը և պատռեց։ Մեկ արտահայտություններն էին թվում նրան չափից դուրս ներողամիտ, մեկ անչափ դաժան։ Վերջապես նրան հաջողվեց գրել մի քանի տող, որոնցով նա գոհ մնաց։ «Ես հավատացած եմ», գրում էր նա, «որ դուք ազնիվ դիտավորություններ ունեք և որ չեք կամեցել ինձ վիրավորել անխոհեմ արարքով, բայց մեր ծանոթությունը չպետք է սկսվի այս կերպ. Ձեզ եմ վերադարձնում ձեր նամակը և հուսով եմ, որ այսուհետ պատճառ չեմ ունենալու գանգատվելու հանիրավի անհարգալից վերաբերմունքի համար»։ Մյուս օրը տեսնելով Հերմանին, Էլիզավետա Իվանովնան վերկացավ քարգահի առջևից, դուրս եկավ դահլիճից, բացեց օդանցքը և նամակը փողոց շպրտեց, հույս դնելով երիտասարդ սպայի ճարպկության վրա։ Հերմանը վրա վազեց, վերցրեց այն և մտավ հրուշակարանը։ Կնիքը պոկելով, նա գտավ իր նամակը և Էլիզավետա Իվանովնայի պատասխանը։ Նա դրան էլ սպասում էր և վերադարձավ տուն, սաստիկ տարված իր խարդավանքով։ Դրանից 3 օր հետո մի ջահել, արագաշարժ աչքերով մադմազել, Էլիզավետա Իվանովնային մի փոքրիկ գրություն բերեց մոդայի կրպակից։ Էլիզավետա Իվանովնան անհանգստությամբ բացեց այն, նախատեսելով դրամական պահանջներ, և հանկարծ ճանաչեց Հերմանի ձեռագիրը։
«Դուք հոգյակս, սխալվել եք», ասաց նա, «այս գրությունը ինձ չի ուղված»։
«Ոչ, իսկ և իսկ ձեզ»,
պատասխանեց համարձակ աղջիկը, չթաքցնելով խորամանկ ժպիտը։
«Համեցեք կարդալ»։
Էլիզավետա Իվանովնան արագ աչքի անցկացրեց գրությունը։ Հերմանը տեսակցություն էր պահանջում։
«Չի կարող պատահել»,
ասաց Էլիզավետա Իվանովնան, վախենելով թե պահանջների շտապողականությունից և թե նրա գործադրած եղանակից։
«Այս նամակը իրոք որ ինձ չի ուղված»։
Ու նամակը պատրեց, մանր կտորներ անելով։
«Թե որ նամակը ձերը չէր, հապա ինչու պատրեցիք»,
ասաց մադմազելը։
«Ես կվերադարձնեի նրան, ով ուղարկել էր այն»։
«Կխնդրեի հոգյակս»,
ասաց Էլիզավետա Իվանովնան, բռնկվելով նրա նկատողությունից։
«Սրանից հետո ինձ նամակներ չբերեք, իսկ նրան, ով ուղարկել է ձեզ, ասացեք, որ նա պետք է ամաչի»։
Բայց Հերմանը չէր դադարում։ Էլիզավետա Իվանովնան ամեն օր նրանից նամակներ էր ստանում մերթ այս, մերթ ուրիշ եղանակով։ Դրանք արդեն թարգմանված չէին գերմաներենից։ Հերմանը գրում էր կրքից ներշնչված և խոսում իրեն հատուկ լեզվով։ Նամակների մեջ արտահայտվում էր թե նրա ցանկությունների անդրդվելիությունը և թե անսանց երևակայության շփոթը։ Լիզավետա Իվանովնան այլևս չէր մտածում դրանք ետուղարկել։ Նա արփենում էր նրանցով։ Սկսեց պատասխանել։ Եվ նրա նամակները հետս հետե դառնում էին ավելի ու ավելի քնքուշ։ Վերջապես նա պատուհանից հետևյալ նամակը գցեց նրան։
Այսօր պարահանդես կա դեսպանի տանը։
Կոմսուհին այնտեղ կլինի։ Մենք կմնանք մինչև ժամը 2-ը։ Ահա ձեզ առիթ ինձ միայնակ տեսնելու։ Հենց որ կոմսուհին կմեկնի, նրա մարդիկ հավանորեն կծրվեն։ Սրահում կմնա միայն Շվեյցարը, բայց նա էլ սովորաբար քաշվում է իր խցիկը։ Եկեք 12-ի կեսին։ Քայլեցեք ուղիղ դեպի սանդուղքը։ Եթե նախասենյակում մարդ հանդիպի, այդ դեպքում հարցրեք, տանն է արդյոք կոմսուհին։ Ձեզ կասեն, որ ոչ։ Էլճարներդ ինչ։ Պետք է վերադառնաք։ Բայց հավանաբար դուք ոչ ոքի չեք հանդիպի։ Աղջիկները նստած կլինեն իրենց սենյակում, բոլորը միասին։ Նախասենյակից գնացեք ձախ։ Գնացեք ուղիղ մինչև կոմսուհուն ննջարանը։ Ննջարանում, շիրմայի հետևում, կտեսնեք երկու փոքրիկ դռնակներ։ Աջից տանում է դեպի կաբինետը, ուր կոմսուհին երբեք չի մտնում, ձախից միջանցք, և հենց այդտեղ մի նեղ ոլորում սանդուղք կա։ Դեպի իմ սենյակն է տանում։ Հերմանը դողում էր վագրի պես անհամբեր սպասելով նշանակված ժամին։ Երեկոյան ժամը 10-ին նա արդեն կանգնած էր կոմսուհու տան առջև։ Եղանակը սարսափելի էր, քամին ոռնում էր, թաց ձյունն իջնում էր փաթիլներով, աղոտ լուսավորվում էին լապտերները, փողոցները ամայի էին։ Վտիտ ձյով լցված մի կարգ էր անցնում դանդաղ, և կառապանը երբեմն դեսուդեն էր նայում որևէ ուշացած ուղևոր փնտրելով։ Հերմանը կանգնած էր հագին մի սուրտուկ ու չէր զգում ոչ քամին, ոչ ձյունը։ Վերջապես երևաց կոմսուհու կարետը։ Հերմանը տեսավ, թե ինչպես լակեյները կոմսուհու թևերն ընկած, տնից դուրս բերին սամուր քուրքով կոլոլված կորամեջք այդ պառավին, և ինչպես նրա հետևից բարակ թիկնոցով, գլուխը թարմ ծաղիկներով զարդարված, արագ կարետ մտավ նրա սանուհին։ Դռնակները փակվեցին, կարետի անիվները ծանր թավալվեցին փափուկ ձյան վրայով։ Շվեյցարը փակեց տան դռները։ Պատուհաններն աղոտացան։ Հերմանը սկսեց անցու դարձ անել ամայացած տան մոտ։ Նա մոտեցավ լապտերին, նայեց ժամացույցին, 11:20 րոպե։ Նա մնաց լապտերի տակ կանգնած, աչքերը ժամացույցի սլաքին հառած, սպասելով մնացած րոպեների լրանալուն։ Ճիշտ 12-ի կեսին նա ոտ դրեց կոմսուհու տան մուտքը և մտավ պայծառ լուսավորված սրահը։ Շվեյցարը այնտեղ չէր։ Հերմանը սանդուղքով վազեց վեր, բացեց նախասենյակի դռները և տեսավ ծառային լամպի տակ, հնամենի կեղտոտված թիկնաթորի մեջ քնած։ Թեթև ու հուսահատ քայլով Հերմանն անցավ նրա մոտով։ Դահլիճն ու հյուրասրահը մթության մեջ էին։ Նախասենյակի լամպը աղոտ լույս էր սփռում այնտեղ։ Հերմանը մտավ ննջարան։ Տապանակի առջև, որը լի էր հինավուրց սրբապատկերներով, վառվում էր ոսկյական թեղը։ Խունացած շտոֆի թիկնաթորներն ու բազկաթորները բմբուլե բարձերով վրաններից ոսկեթելը իջած, տխուր համաչափությամբ դրված էին չինական պաստառներով ծածկված պատերի տակ։ Պատի վրա կախված էին երկու դիմանկար նկարված Փարիզում մադամ Լեբրոնի ձեռքով։ Նրանցից մեկը պատկերում էր 40 տարեկան մի տղամարդ, կարմրադեմ ու լի կազմվածքով, բայց կանաչավուն համազգեստով և կրծքին աստղ։ Մյուսը մի ջահել գեղեցկուհի, արծվաքիթ, մազերը քունքերից ետ սանրած ու պուդրայած մազերի մեջ մի վարդ։ Բոլոր անկյուններում երևում էին հաղճապակյա փոքրիկ հովիվներ, ճաշարանի ժամացույցը, տուփիկներ, ոլորակներ, հովհարներ և կանացի զանազան խաղալիքներ, որոնք հնարված էին անցյալ դարի վերջին մոնգոլֆերյան գնդի և մեսմերյան մագնետիզմի հետ միասին։ Հերմանն անցավ շիրմայի հետևը։ Այնտեղ մի փոքրիկ երկաթյա մահճակալ էր դրված։ Աջ կողմը գտնվում էր մի դուռ, որը տանում էր դեպի կաբինետ, ձախից մի ուրիշը՝ դեպի միջանցք։ Հերմանը բացեց այն, տեսավ մի նեղ ոլորուն սանդուղք, որը խեղճ ծանուհու սենյակն էր տանում։ Սակայն նա ետ դարձավ և մտավ մութ կաբինետը։ Ժամանակը դանդաղ էր անցնում, ամեն ինչ խաղաղ էր։ Հյուրասրահում խփեց 12 ժամը։ Բոլոր սենյակներում մեկը մյուսի հետևից ժամացույցները զրնգոցով խփեցին 12-ը, և ամեն ինչ նորից լռեց։ Հերմանը կանգնել էր սառը վառարանին հենված։ Նա հանգիստ էր, նրա սիրտը բաբախում էր հավասար, որպես սիրտը մի մարդու, որը վճռել էր կատարել մի ինչ-որ վտանգավոր, սակայն անհրաժեշտ բան։ Ժամացույցը խփեց առավոտյան 1 եւ 2 ժամերը, եւ նա լսեց կարեթի հեռավոր դղրդոցը։ Անսպասելի մի հուզում համակեց նրան։ Կարեթը մոտեցավ եւ կանգ առավ։ Նա լսեց կարգի իջեցվող ոտնադիրի թրխկոցը։ Տան մեջ իրարանցում ընկավ։ Մարդիկ վազեցին, լսվեցին ձայներ եւ տունը լուսավորվեց։ Ննջարան վազեցին 3 ծերաղախինները եւ կոմսուհին հազիվ կենթանի ներս մտավ ու ընկավ Վոլթերյան թիկնաթորի մեջ։ Հերմանը նայում էր դրան ճեղքի միջով։ Լիզավետա Իվանովնան անցավ նրա մոտով։ Հերմանը լսեց նրա շտապ քայլերը սանդուղքի աստիճանների վրա։ Երիտասարդի սրտում արձագանք տվեց խղճի խայթի պես մի բան եւ նորից լռեց։ Նա քարացավ։ Կոմսուհին սկսեց հանդվել հայելու արչեվ։ Սպասուհիները հանեցին վարդերով զարդարված չեպչիկը։ Վերցրին պուդրայած կեղծամը նրա սպիտակ ու կարճ խուզած գլխից։ Քորոցները անձրևի պես տեղացին նրա շուրջը։ Արծաթակար դեղին զգեստը ընկավ նրա ուռած ոտներին։ Հերմանը տեսնում էր նրա հարդարանքի նողկալի գաղտնիքները։ Վերջապես կոմսուհին մնաց քնելու կոֆտայով և գիշերային չեպչիկով։ Այդ հագուստով, որ ավելի հատուկ էր նրա ծերությանը, նա ավելի քիչ սարսափելի ու այլանդակ էր թվում։ Ինչպես բոլոր ձեր մարդիկ առհասարակ, կոմսուհին տարապում էր անքնությամբ։ Հանվելուց հետո նա նստեց պատուհանի մոտ, Վոլթերյան թիկնաթորի մեջ և սպասուհիներին արձակեց։ Մոմերը դուրս տարան, սենյակը նորից լուսավորում էր միայն կանթեղը։ Կոմսուհին նստել էր ամբողջովին դեղնած, կախընկած շրթունքները շարժելով և աջ ու ձախ ճոճվելով։ Նրա պխտոր աչքերի մեջ երևում էր մտքի կատարյալ բացակայություն։ Նայելով նրան, կարելի էր կարծել, որ սարսափելի պարավի ճոճումն առաջանում է ոչ թե նրա կամքից, այլ թաքուն գալվանիզմի ներգործությունից։ Հանկարծ այդ մեռած դեմքը փոխվեց անբացատրելի կերպով։ Շրթունքները դադարեցին շարժվելուց, աչքերը կենթանացան։ Կոմսուհու առջև կանգնած էր մի անծանոթ տղամարդ։ «Մի վախեցեք, իսեր Աստծո, մի վախեցեք», ասաց նա լսելի ու հանդարտ ձայնով։ «Ես դիտավորություն չունեմ ձեզ վնասելու, ես եկել եմ ձեզնից մի ողորմություն խնդրելու»։ Պարավը լուր նայում էր նրան և թվում էր, թե չի լսում։ Հերմանը ենթադրեց, որ նա խուլ է, և խոնարվելով նրա ականջին, կրկնեց միևնույնը։ Պարավը առաջվա պես լուր էր։ «Դուք կարող եք», շարունակեց Հերմանը, «իմ կյանքը երջանկացնել, և դա չնչին բան է ձեզ համար. Ես գիտեմ, որ դուք կարող եք 3 խաղաթուղթ միանգամից գուշակել»։ Հերմանը կանգ առավ։ Թվում էր, թե կոմսուհին հասկացավ, թե իրենից ինչ են ուզում, թվում էր, թե նա բարեր է փնտրում պատասխանի համար։
«Դա կատակ էր», ասաց պարավը վերջապես, «երդվում եմ ձեզ, դա կատակ էր»։
«Դրանով կատակ չեն անի», բարկացած արձակեց Հերմանը։ «Հիշեք Չապլինսկուն, որին դուք օգնել եք տանուլ տվածը ետ բերելու»։
Կոմսուհինը ստերևութին շփոթվեց։ Նրա դիմագծերը պատկերում էին հոգու ուժգին լարում, սակայն նորից ընկավ նախքին անզգադրության մեջ։
«Կարո՞ղ եք արդյոք», շարունակեց Հերմանը, «հայտնել ինձ այդ 3 ստույգ խաղաթղթերը»։
Կոմսուհին լուր էր։ Հերմանը շարունակեց.
«Ում համար պիտի պահեք ձեր գաղտնիքը, ձեր թորների համար։ Նրանք առանց այդ էլ հարուստ են, նրանք չգիտեն դրա մի գինը, դրան վատնողին չեն օգնի ձեր 3 խաղաթղթերը. Ով չի կարող պահպանել հայրական ժառանգությունը, միևնույն է նա չքավորության մեջ կմեռնի, ինչպիսի դիվային ջանքեր էլ չգործադրի»։ «Ես չռայլող չեմ, ես փողի գինը գիտեմ, ձեր 3 խաղաթղթերը ինձ համար չեն կորչի, դե»։
Նա կանգ առավ և սրտի դողով սպասում էր պատասխանի։ Կոմսուհին լուր էր, Հերմանը ծնգի եկավ։
«Եթե երբևէ», ասաց նա, «ձեր սիրտը սիրո զգացում է իմացել, եթե դուք հիշում եք նրա բերկրանքները, եթե գետ մի անգամ դուք ժպտացել եք նորածին որդուլացի ժամանակ, եթե մարդկային որևէ բան երբևիցե թրթրացել է ձեր կրծքում, ապա թախանձագին խնդրում եմ ամուսնու, սիրուհու, մոր զգացումներով, այն ամենով, ինչ սուրբ է կյանքում, մի մերժեք իմ խնդրանքը, հայտնեցեք ինձ ձեր գաղտնիքը, ձեր ինչին է պետք այն»։ «Մի գուցե դա կապված է սոսկալի մի հանցանքի հետ, հավիտենական երանության խորտակման հետ, դիվային մի պայմանադրության հետ. Մտածեք, դուք ծեր եք, այլևս շատ չեք ապրելու, ես պատրաստ եմ հոգուս վրա վերցնել ձեր մեղքը. Միայն թե հայտնեցեք ինձ ձեր գաղտնիքը. Մտածեք, որ մի մարդու երջանկությունը ձեր ձեռքերումն է գտնվում, որ ոչ միայն ես, այլև իմ որդիները, թորներն ու ծորները կորժնեն ձեր հիշատակը և որպես սրբություն կհարգեն»։
Պարավը ոչ մի բառով չպատասխանեց։ Հերմանը վեր կացավ։
Ջադու պարավ,
ասաց նա ատամները սեղմելով,
որ այդպես է, ես կստիպեմ քեզ պատասխանել։
Այդ խոսքերի հետ նա գրպանից հանեց ատրճանակը։ Ատրճանակը տեսնելուն պես Կոմսոին երկրորդ անգամ արտահայտեց ուժեղ ապրումներ։ Նա գլխով արավ ու ձեռը բարձրացրեց ասես կրակոցից պաշտպանվելով, ապա ետ ընկավ մեջքի վրա ու մնաց անշարժ։
«Վերջ տվեք ձեր երեխայություններ անելուն»,
ասաց Հերմանը բռնելով նրա ձեռքը։
«Վերջին անգամ եմ հարցնում, ուզում եք ինձ հայտնել ձեր երեք խաղաթղթերը, այո թե ոչ»։
Կոմսոին չէր պատասխանում։ Հերմանը տեսավ, որ նա մեռել է։